Tak dobré ráno. Vás tady chci všechny dneska přivítat, jak domácí, tak hosty. Dneska nám slovem poslouží Mirek, tak se na to těšíme. A na začátek přečtu Žalm 135. Haleluja, chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele. Já přeci vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr. Prvorozené Egypta pobyl od člověka po dobytče. Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraona, na všechny jeho služebníky. Pobyl mnohé pro národy a zahubil smělé krále, krále Emorejců Sýchona a bášanského krále Oga i všechny království Kenánu. Jejich země předal do dědictví Izraeli svému lidu. Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine. Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Modly pro národů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. Mají uši a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. Jim podobní jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Dome Izraelův, dobrořeč Hospodinu. Dome Áronův, dobrořeč Hospodinu. Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu. Vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu. Požehnán buď Hospodin ze Sionu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja. Pojďme na začátek zaspívat píseň číslo 35. Pravidelná shromáždění jsou beze změny. Můžeš dál? Tady bych připomenul 9.2., že bude shromáždění s večeří páně, potom bude i společný oběd a odpoledne i mládežnické shromáždění. Zprávy ze staršostva tady bych hlavně řekl, že byly stanoveny termíny členských volebních shromáždění. Místní členské shromáždění bude 8. března a celosborové bude potom 29. března, tak si to zapište do svých diářů. Asi to bude zase odpoledne někdy od 2, ale to asi bude ještě upřesněný. Můžeme dál. Volby do staršostva se blíží. Tady vidíme, že už kandidaturu přijali za Trutnov Michal Bišov, Jiří Dušek mladší, Jan Homolka a Daniela Krátka a v Úpici Linda Harvot, Petr Lachman, Ladislav Kubeček mladší, Petra Vlachová a Vítě Vlach. Tak prosím na to i nadále myslíme v modlitbách, aby Pán Bůh nás u tohohle vedl. A ještě bych chtěl teďka požádat Michala, aby nám něco řekl o houbě, na které jsme byli včera s mládeží.
Kdo nevíte, co je houba? Ruky hore. Všichni víte, co je houba? No výborně. Nemyslím teďka východočeská houba akce mládeže, která se koná většinou 3x do roka, takhle nějak kolem Vánoc. Jak už jsem říkal, scházíme se tam všechny východočeské mládeže, plus ještě přátelé z Prahy jezdí lidi, a tak různě i někde třeba z dálky. Vždycky je nějaký řečník, začíná to v pátek večer, a potom ten hlavní program je v sobotu dopoledne a i sobotu po obědě chvíli. A ten řečník má nějaký téma a s tím k nám, k mládežníkům, mluví. Teďka v Bystrým se nás sešlo snad 125, bylo tam úplně strašně moc lidí, byla to paráda, nevím, jak to jinak říct. A měli jsme tam jako hosty Romana a Míšu Touškovi a teďka k nám mluvili o tom, jak nekomunikovat blbě. To slovo jsem si nevybral sám, to je přímo opravdu název toho tématu, jak nekomunikovat blbě. A tak jsme se s mládežníky naučili, že si nemáme skákat do řeči, že máme poslouchat druhé dřív, než jim začneme cpát vlastní názory. A takový různý praktický věci, dokonce jsme si něco i vyzkoušeli právě třeba v kroužku mládeží, ale i s jinými lidmi, tak jsme se o tom mohli i povídat. Bylo to takové interaktivní, tak myslím, že všichni mládežníci, co tam byli, mě asi dají za pravdu, že to bylo hodně vypovídající, že jsme si o tam asi hodně odnesli. A tak přináším i pozdravy od bysterských, hlavně od mládežníků, kdo některé z nich znáte. Tak to je všechno ode mě.
Já se teď chci zeptat, jestli nemá ještě někdo z vás nějaké oznámení? Ada?
Dobré ráno. Já jsem byla taky na houbě, ale jenom v pátek, protože v sobotu jsem musela jít do Prahy na setkání vedoucích English Campu. Bylo nás tam hodně. Bylo to strašně fajn, byli jsme tam s Kubou Karpíškem, protože letos budem s Kubou na English Campu pracovat hodně intenzivně společně, za což jsem moc ráda. A potkali jsme se tam se spoustou vedoucí, vyměnili jsme si nějaká svědectví, vyměnili jsme si nějaké tipy a hodně jsme se povzbudili do toho dalšího roku. Takže tím oficiálně začala naše English Campová sezóna. Mám novinky z Ameriky, už se jim přihlásilo 6 lidí do týmu, tak ještě možná jednou tolik schánějí, tak můžete dál myslet na to, že je potřeba sehnat lidi, kteří sem přijedou. Stejně tak dáváme dokupy ten tým, který bude pracovat z našeho sboru, takže prosím o to, abyste se modlili i za ty lidi, kteří se budou cítit povolaní pracovat z Trutnova a z Úpice. A taky jsem vám chtěla říct, že mám velkou radost z toho, že celé léto budu pracovat pro KAM, pro tu organizaci, která English Campy tady v České republice dělá. A celý 3 měsíce budu působit jako letní stážista a budu mít možnost jet na další 2 English Campy a pracovat se skupinou Američanů. Takže jsem vám chtěla i poděkovat za tu podporu, kterou jsem měla tady ve sboru a za tu možnost, že jsem se mohla spoustu věcí naučit skrze tu službu, kterou tady dělám. A prosím vás moc, abyste na to mysleli, na to moje léto, které bude hodně náročné, ale myslím si, že bude úplně plné požehnání a že spoustu načerpám a doufám, že i ta moje služba bude světlem dalším lidem okolo mě. Děkuju.
Ještě někdo má nějaké oznámení? Jestli tomu tak, jo? Mirek? Pojďme se teď, kdo můžete postavit a já se pomodlím. Pane Bože, ti děkuju za to, že jsme se tu i dnes mohli sejít, že jsme se tu sešli, abychom slyšeli tvoje slovo, tak tě prosím, aby si to slovo požehnal, aby si k nám promlouval, aby si nám otevíral naše uši, aby si nám otevíral naše srdce a aby to, co tady budeme slyšet, abychom si také vzali do svých životů každodenních, tak tě prosím, buď tady s námi a buď i všude tam, kde se tvoje slovo káže v jiných místech, tak tě prosím i za všechny nemocné, za všechny strápené, za ty, kteří třeba ztrácejí nějakou naději, prosím, aby si byl s nimi, aby si je podpíral a aby si i nám dával to srdce a abychom jim dokázali pomoct a přinést jim tebe a tvoji naději, tvoji lásku. Amen. Můžeme teď zaspívat píseň číslo 279 a potom už pozvu Mirka, aby se ujal slova.
Dobré ráno i ode mě. Všechny vás tady vítám, zvlášť ty, se kterými jsem se nepozdravil ráno, takže jestli jsem vás opomněl, přeskočil, omlouvám se, rozhodně to nebylo záměrem. Chcete-li, můžete si otevřít své Bible. Na začátku přečtu část epištoly Židům, o které bych chtěl mluvit. Takže list Židům od 3. kapitoly od 7. verše. Židům 3:7. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes už uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se, což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich štěla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno. Přísahal jsem ve svém hněvu, do mého odpočinutí nevejdou. To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět. Obecně se o mě ví, že jsem člověk pohodlný a že odpočinutí vyhledávám. Kdyby se hledala diagnóza nebo člověk, který by představoval diagnózu prokrastinace, tak v celé své kráse. Mám nabídku od Teresky, že mi o tom půjčí knížku, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Nicméně, když bychom se koukli do toho textu, tak vidíme, že tam se hodně mluví o odpočinutí. A když byste se podívali do celého listu, tak ten pisatel, kterým mimochodem není Pavel, ale je to nějaký jiný vzdělaný Říman, což je nám v podstatě úplně jedno, protože ty jejich důrazy jsou velmi totožné, tak ten pisatel toho listu tam o tom odpočinutí mluví v podstatě jakoby v celém tom listu, před i po tom textu, který já jsem četl. A samozřejmě jsme tady, myslím, všichni křesťané, víme, o co se jedná. Není to odpočinutí tělesné, ale odpočinutí duchovní, odpočinutí ve věčném životě. A ten autor, ten list píše, je nadepsán Židům. Je adresován křesťanům ze Židů. Nebyl adresován lidem, kteří Pána Ježíše neznají nebo poznávají. Byl adresován lidem, kteří Pána Boha znají. Znají ho velmi dobře a měli tu milost poznat i Ježíše Krista. A ten autor tady v tom oddílu píše, že každý člověk má v podstatě dvě možnosti.
buď jde na té cestě do věčného odpočinutí a potom zažije ten věčný odpočinek, anebo ne, a tím pádem jde na opačnou stranu. A můžeme tam číst velice tvrdá slova, která těm křesťanům píše. Proč? Protože kdysi, stejně jako dnes, v křesťanských společenstvích jsou lidé, pro které toto je realita. Že sice znají Pána Ježíše, ale nejdou až tak úplně za ním. Nejdou až tak úplně na té spocé cestě za tím věčným odpočinutím. A ten pisatel tady zmiňuje příklad izraelského národa. Vyvolený národ, boží lid, ale zdaleka ne všichni patřili Pánu Bohu. Zdaleka ne všichni bojovali ten svůj boj dobře. A tak samozřejmě na začátku můžeme říct, jak je to se mnou. Jak my jsme na tom. Myslím si, že to je důležitá otázka, ke které se budu dneska celé kázání vracet. Jak je to se mnou? Patřím Pánu Ježíši, jdu za ním, rozhodně nemám ambice nikoho z vás soudit. Každý si tuto reflexi musí udělat sám pro sebe. Ale měli bychom se, a věřím, že i proto jsme tady, každý z nás ptát, kam jdu, kam já jdu, kde je ten můj cíl. Jsem na cestě do toho věčného odpočinutí, nebo ne? Křesťan se tomu věčnému odpočinutí může buď přibližovat, nebo vzdalovat. Jistě věkem se mu všichni přibližujeme, ale spíše se jedná o to, jestli se přibližujeme věčnosti s Pánem. Tak máme tady tyto dvě možnosti a já nich budu trochu uvažovat, takže nejdříve to první, vzdalování. Máme tady v tomto textu ten příklad Izraelců, kteří se krok za krokem, den za dnem, měsíc za měsícem blížili ke Kanánu, k zaslíbené zemi, ale přesto se mnozí z nich vzdalovali. A přestože viděli, jak Pán Bůh se o ně stará, jaká mocná znamení dělá, tak přesto ti lidé čím dál tím víc reptali. Tím víc jejich víra chladla. Tím víc byli nespokojenější. Řekli bychom, že jakoby my bychom se třeba chovali jinak, ale je to, uvědomme si, že my vlastně nežijeme v těch jejich podmínkách. A kdybychom měli hlad, žízeň, byli jsme unavení a přesto cíl bychom neviděli, jak bychom se chovali my. Ale ti lidé zapomněli na tu poměrně nedávnou zkušenost, že Pán Bůh je vyvedl z Egypta a vyvedl je pomocí poměrně mocného zázraku, když utopil to egyptské vojsko. A četli jsme to v tom žalmu na začátku, v tom 135. žalmu, že si to máme připomínat z pokolení na pokolení, to, co Pán Bůh pro nás dělá. Ale my tady čteme, že oni zatvrdili své srdce. Že s tím Pánem Bohem, který je vyvedl z Egypta, nechtěli mít nic dočinění. Stěžovali si a neustále se snažili dělat si věci po svém. A tak se k Pánu Bohu otočili zády a začal proces vzdalování. A těch poznámek v tom našem textu je poměrně hodně. Ve 12. verši se říká, že u bratra křesťana se může objevit zlé srdce nevěry, které nevěří Hospodin. A že když se takové srdce naléčí, že to vede k odpadnutí. Ve verši 13. se mluví o tom, že můžeme být oklamaní hříchem, a že to vede k zatvrzení. V 19. verši se zase píše, že odpočinutí je odepřeno těm, kde je zjevná nevěra. Opět podobné slovo, když člověk odmítá věřit. A nemluví se o manželské nevěře, mluví se o nevíře. Není to o tom, že bychom nevěřili, že Pán Bůh existuje, že stvořil tenhle svět, ale spíš, že mu odmítáme důvěřovat v tom, předat mu ten náš život. A ve 4. kapitole, v 2. verši, ten pisatel říká, že je možné nepřijmout zvěst spasení. A to všechno je varování pro nás, pro křesťany, že i když my víme, jak to nakonec všechno dopadlo, tak stejně si vybíráme tu možnost vzdalování se od Pána Boha. A úplně nejtragičtější na tom je to, že si to člověk nemusí třeba ani uvědomovat. Že se chová tak, jako vždycky. Se chová tak, jak se vždycky choval, že člověk, který vyrostl ve věřící rodině, od malička chodí do shromáždění stejně jako chodí teď. Má nějakou službu, je ve staršostvu, káže. Ty návyky a činnosti můžou být stále stejné, ale může tam chybět srdce. Když zapomene na to, co je klíčové, takže ta víra může rychle odcházet. Zahrada plevelem zaroste sama a ani se na tom nenadřeme. A když se jedná o víru, tak je to ten princip úplně stejný. Když to jde z kopce, tak to jde samo. Vůbec se na tom nemůžeme nadřít. Nemusíme vyvíjet žádné úsilí, aby naše víra ochládala. A je to tak s lidským životem. Pokud nejsme nasměřováni na Pána Ježíše, tak naše víra chladne a my se mu vzdalujeme. V minulých stoletích, když polárníci začali objevovat Arktidu, když hledali severní pól, tak se museli vyrovnávat s jevem, kterému se říká drift. Asi všichni víte, že na severním pólu není žádná pevnina, ale že to je moře, na kterém pluje stále ještě obrovská masa ledu, která se pohybuje všemi směry. Ti polárníci, když tam směřovali k tomu severnímu pólu, tak se museli vyrovnávat s tím, že když po tom ledu ušli denně několik desítek kilometrů, takže vlivem těch mořských proudů, které neustále s tou obrovskou ledovou krou pohybovaly, se mohli dostat o několik desítek kilometrů zpátky na jih. Ten led se neustále posunoval a oni s tím museli počítat. Oni museli počítat s tím, že třeba nějaký den skončí večer ještě dál od severního pólu, než ráno vyšli. Takže se dostali na konci své cesty dál od svého cíle. Něco podobného se může stát i nám v našem duchovním životě. A stejně jako u severního pólu, to pro nás může znamenat katastrofu. Ti lidé, když je led odnášel někam jinam, si nemohli zavolat vysílačkou nebo telefonem záchranu. Oni byli odkázáni sami na sebe. A často to skončilo tragicky. A úplně stejně tragicky to může skončit u nás, když my se ocitneme na nějaké kře, která nás odnáší jiným směrem. Když si nevšimneme, že na nějaké takové kře stojíme. Hrozí něco podobného i nám, mně, že se Pánu Bohu nepřibližuji, ale vzdaluji. Těm Izraelcům z toho našeho textu se to stalo. Oni se fyzicky přibližovali ke Kanánu, ale duchovně se vzdalovali. Duchovně došli do bodu, kdy zatvrdili své srdce. A přišli o víru v to, že Pán Bůh se o ně postará. My můžeme mít spoustu dobrých návyků, můžeme být tady, ale naše srdce může chladnout a vzdalovat se Pánu Bohu. Není to náš případ? A potom to druhé, přibližování. Asi nikdo z nás by se nechtěl od Pána Boha vzdalovat. Všichni bychom mu chtěli být blízko. Všichni bychom chtěli prožívat, že mu patříme a že zažíváme tu jistotu a stabilitu naší víry. Jak se má polárník přiblížit k cíli, když ho led táhne přesně na opačnou stranu? Řekli bychom, musí denně ujít víc, než je pohyb toho ledu. Musíme se ještě víc snažit. Ještě víc to zatnout zuby a ještě víc sloužit. A na tom severním pólu to mnozí zkoušeli, protože jim šlo o život. Chtěli se zachránit. Ale člověk má své limity. A jako máme své fyzické limity, tak máme i své duchovní limity. A někdy si přeneseně v našem duchovním obraze řekneme, že to zvládneme, že to přemůžeme, že to uběhneme a že se přiblížíme Pánu Bohu, abychom mu byli blízko. Úplně tak to nefunguje. Asi všichni tušíte, že to tak je. A já vám tady rozhodně nemám ambici dát nějaký jednoznačný a jasný recept, jak toho dosáhnout. Ale o co bychom se tedy měli snažit a proč jsme se tady vlastně i sešli, je, že bychom měli společně očekávat na Pána Boha. Že bychom společně měli chtít se Pánu Bohu přibližovat. Co by to mohlo být to, co nás přibližuje Pánu Bohu? Podívejme se do našeho textu, co je klíčem tomu, že Izraelci ztratili víru. Je to nevíra, nevěra. V 12. verši čteme, že to byla nevěra, která u nich propukla, dostala větší místo a tato nevěra způsobila, že oni zatvrdili své srdce. Znali Pána Boha, byli mu blízko, ale přesto se od něj odvrátili. Ve 2. verši té 4. kapitoly je přímo řečeno, že vírou je třeba přijmout Boží slovo a že to vede k přiblížení Pánu Bohu. Ve 3. verši pak to, že ti, kteří věří, dojdou odpučinutí. Víra je jediný způsob, jak se přiblížit Pánu Bohu. To znamená, že k Bohu se nedostaneme, když podáme nějaký výkon, nebo když podáme nějaký výkon, který bude dobře vypadat, který bude dobře ohodnocen a dobře jaksi uznáván, ale k Pánu Bohu se přiblížíme, když uznáme, že to nezvládáme. A my ani nevíme, jak se to děje, že to Pán Bůh udělá. Čím je to způsobené, tento paradox, že tím, že my přestaneme stavět na našem usilování, tak ono to najednou začne fungovat. Že Pán Bůh udělá ten zázrak, který nás posune od té naší přirozenosti lidské k té jeho božské. Nevíme, jak to Pán Bůh udělá, ale víme, že to udělá. Že je milostivý, že nás ve své milosti vezme do své ruky a dovede až do cíle, kterým je to jeho odpočinutí. A ten cíl je vzdálený, jako je vzdálený konec našeho života. A na druhé straně on taky říká, že to odpočinutí je v podstatě jenom odlesk toho, co nás čeká. Jak se takové spolehnutí se na Pána Boha projeví? Především v těžkostech. Když mě nebo někoho jiného něco trápí, nějaká komplikace, nestíhání, nedobré vztahy na pracovišti, ve škole, časové nebo jiné presy, tak tehdy člověk může přijít k Pánu Bohu a složit to u něj. A Pán Bůh většinou nezareaguje hned, že by to vyřešil. Okamžitě nevyřeší všechno, co nás trápí, ale může se stát naší oporou, o kterou se můžeme opřít a můžeme jít dále. Když mě trápí, že třeba mé děti chtějí dělat něco, o čem vím, že jim neprospívá, můžu se rozkrájet a na hlavu postavit, neudělám s tím nic. Vy, co máte rádi své děti, někdy je čas nechat je udělat, někdy je čas nechat je udělat chybu. Ale rozhodně je vždy čas za ně modlit a rozhodně je vždy čas vkládat to spoléhání nebo tu péči o ně na Pána Boha. Prostě s tou důvěrou, že Pán Bůh je povede a že Pán Bůh i mě povede, abych věděl, co jim mám říct, tak povede i ty naše děti a povede je do milosti. Když lékaři vysloví podezření na nějakou těžkou nemoc, tak se ta důvěra projeví tím, že zavoláme k Pánu Bohu. V naší rodině jsme to poznali minulý rok. A samozřejmě, že ho budeme prosit, aby pomohl. Kdo by neprosil, ale zároveň máme říct ne naše vůle, nebo ne tak, jak my bychom si přáli, tak ať se stane, ale tvoje vůle. Asi víte, že naše babička dost těžko snášela v podstatě jakékoliv nepohodlí nebo bolest, ale na druhou stranu měla zase velmi živou víru. A když jsme tehdy během té její nemoci o tom přemýšleli a modlili se za to, tak jsme se ani tak, puste mi to, nebáli toho, že by zemřela, ale báli jsme si toho, že díky těm bolestem, který by mohli čekat, ztratí svoji víru dřív, než přijde konec. Takže možná i proto, slyšeli jste to od nás, jsme se modlili o to, aby hlavně Pán Bůh zachoval její víru. Nevíme, ale máme naději, že moje maminka je v nebi. Protože až do konce jejich dnů jsem od ní neslyšel, že by tomu tak nemělo být. To je známka toho, že mu důvěřujeme. Že Pánu Bohu důvěřujeme, že mu nepředepisujeme způsob, jakým nás má zachránit, jakým má udělat nějaký zázrak, ale že se spolehneme na to, že on bude konat. Že mu prostě věříme. Že nás v této těžké chvíli Pán Bůh drží za ruku a provádí nás přes to údolí stínu smrti. A přesně o těchto těžkostech hovoří ten pisatel v tom listu Židům, když hovoří o tom, jakým způsobem se poznává živá víra. Nepíše tam o situaci, kterou ti Židé znali z historie, třeba ten vrchol panování krále Davida, kdy všechno bylo perfektní, ekonomika rostla, chrám stál, teda to až později, nicméně izraelskému lidu se dařilo dobře, ale mluví tady o situaci, kdy se lidem dobře nedaří, kdy si musí sáhnout na dno svých sil, a uvidí se, co tam najdou. Jestli tam najdou pokus zvládnout vše sami, ještě rychleji, ještě silněji, anebo jestli tam najdou tu odvahu svěřit ten svůj život do Boží ruky. Ten pisatel si vybral příklad těch těžkostí. On tady mluví o těch těžkostech, protože právě v těch těžkostech se poznává, kdo Pánu Bohu důvěřuje a kdo ne. Ti Izraelci žel na to doplatili, že kromě Jozua a Káleba, tuším, tak se nikdo z nich do kanánské země nepodíval. Ano, je jistě důležité být na bohoslužbách, je jistě dobré zúčastňovat se různých konferencí. Jsme velmi rádi, že mládežníci včera byli na Houbě a že tak se spolu setkávají a že jsou tomu rádi a že to vyhledávají. Těšíme se z toho. To všechno je užitečné, ale v tom se ta naše víra neprojeví. Ta naše víra se projeví, když stojíme tváří v tvář nějakým těžkým situacím, nějakým břemenům. Těm našim každodenním životům, ze kterých se snažíme často uniknout. Důvěřujeme Pánu Bohu, spoléháme na něj, přibližujeme se mu. A my jsme tady v obrovské výhodě oproti tomu izraelskému národu, protože víme, jak ta historie dál pokračovala. Nemyslím to, že se dostali do kanánské země, to jistě bylo užitečné a dobré, ale to, že známe to, co se stalo na Golgotě, na přelomu letopočtu. Že víme o tom obrovském důkazu boží lásky, toho, co Pán Bůh pro nás dělal a dělá, nezištně, že dal svého syna Ježíše Krista, aby prolil svou krev, aby mně mohlo být odpuštěno, aby všechna ta moje selhání mohla být zapomenutá. Jaký větší důkaz lásky bychom mohli od Pána Boha chtít? Je to důkaz, že Pán Bůh o mě ví, že se mnou zůstane a že se o mě postará. Tak je na nás, abychom se ptali, jestli my chceme být těmi partnery Pána Ježíše v tom jeho spasitelném díle záchrany. Častokrát tu říkám, že Pán Bůh nás k tomu nepotřebuje, ale Pán Bůh nás k tomu chce. Chce, abychom ho hledali, chce, abychom byli s ním, chce, abychom se mu přibližovali, chce, abychom ho hledali. A nebo se spokojíme s tím, že neděláme nic, že jedeme dál v těch našich službách a návštěvách konferencí. Čteme tam i o způsobu, jakým můžeme tu naši víru posilovat. A to je o modlitbě. Další způsob je, že otvíráme Boží slovo pravidelně, nejenom v neděli. A je to i tak, když společně usilujeme o to stát na té Boží cestě. To jsou ty nástroje, které Pán Bůh používá, které nám nabízí k použití, abychom se mu přibližovali. Abychom odhalili tu často i skrytou kru pod našimi nohama, o které často nevíme, nebo která nám dává falešný pocit toho, že něco děláme. Skloňme se před Pánem Bohem, skloňme se před tím ukřižovaným Ježíšem, který vytrpěl pro nás tu cestu záchrany. To, že my se můžeme Pánu Bohu přibližovat, i když jsme, jací jsme. I když se koukneme zpátky za náš poslední týden, kolik věcí bychom vypočítali, o kterých bychom tady neradi mluvili. Přesto nám Pán Bůh důvěřuje. A i přesto nám nabízí to, že s námi chce být. Přemýšlejme o tom, jestli jdeme za ním. Amen. Než se budeme modlit, zaspívejme společnou píseň číslo 469. Píseň číslo 469.
Thank you.
Pane Ježíši, prosíme tě o to, aby jsme se na náš život dokázali dívat nejenom z té naší perspektivy, z těch našich zájmů, plánů, prostředí, ve kterých žijeme, ale abychom ten náš život viděli z té tvojí perspektivy, z tého tvého pohledu, kde bude zřejmé nejenom, co děláme, co říkáme, ale i co si myslíme. A i to, jak málo jsme schopni ovlivnit ten náš život. Tak, Pane, prosíme o to, aby nás to nezdeptalo, ale aby nás to vedlo ještě k větší závislosti na tobě, protože jenom u tebe má ten náš život smysl. Prosím, tuhle milost. Amen. Můžete se posadit. Nakonec zaspíváme písničku z mládežnického zpěvníku Jistotu bezpečí. Bude tady, můžete zpívat s námi. Takže pojďte.